Forseti, ég spurði það hér áðan hvenær að jafnaði eldhúsdagur hefði verið haldinn hér og vill svo heppilega til að ágætur vinur minn sendi mér upplýsingar um það utan úr bæ því að ég hef ekki fengið upplýsingar um það frá forseta þannig að það er ágætt að eiga góða að. En það er svo að á síðustu 30 árum hefur eldhúsdagur 5 sinnum verið í júní en þó aldrei seinna en 14. júní og það var árið 2010. Þannig að maður veltir auðvitað fyrir sér forseti hvenær stendur til að halda eldhúsdag að þessu sinni og hvort að forysta þingsins sjái fyrir sér að eldhúsdagur verði nú í hið fyrsta sinni á 30 árum haldin í júlímánuði, hvort að það sé komið að þeim þáttaskilum í þessu þinghaldi því að þau eru orðin allnokkur að þér varðar reiðileysi hér.
Áttvirtur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Katrín Júlíusdóttir